Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылары, салам доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аял ерлер шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісімен ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Səhra. Türkmenistan'da harbi qulluğa çağırıştan boşadılmağı değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harbi qulluğa mecburi çekilmeyilen bağlı yağdaylar göz görtölü köpeliyarı. Azatlık Radyosu'nun yurdun harbi bölümlerindeki çeşmeleri burayetlerin qulluğa alınıp gidilmeğine yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşmeğinin sebep bolyandığına diyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. dekabrda Levap ve Balkan velayetlerinden mağlumat berdiler.
Tutsaluktan boşanımdan 2 ay son beni bayan komanda çağırdılar. Men elimdeki voucher bileti, yani iş kesrenini ve azatlıktan mahrum edilenini görkezeyen resminamanı görkezdim. Ama şonu da beni zorluyen armiye alıp bittiler.
Deyip Levaplı önkü bende anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta Levaplı yaşayca nehil ayıplama esasında iş kesilendiğini, onun neçe yıl tutsalukta saklanandığını ve haçan azatlığa koy verilendiğini tasdiklayan ehli resminamalar bari. Yönü redaktör Söhbetteşimizin hopsuz sızlığı zararlı, onları köpçülüğü məlim etmekten saklanyarı.
Men ve menin hoşlarlarım yurdun kanunçuluğuna layıklıkta menin harvoğulluktan boşadılayanlığımı ve bununla bağlı resminamaların bardağını suud edip düşündürmeye sinansıqtı. Bizim ardımızı hiç kim dinlemedi.
Deyip önkü bende aytdı. Türkmenistan'ın harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanununun 18. maddasında beylikler ulan bir hatarda ulu olmadık ağır cenayeti edendiği üçün iki gedek iş kesilenlerin ya da ortaça ağır cenayeti, ağır ya da ayratin ağır cenayeti edendiği üçün iş kesilenlerin harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağına değişlediği belleniyarı. Önkü bende harbi kullukta kıynamalara, azar vermelere ve kemsitmelere sezevar edilendiğine, o yerdeki şertlere çıdap bilinmeyi, men özünün qarnını yarandığını hem aytdı.
Sonra meni komissavad etdiler ve 3 ayalı psixonevrologik bölümünə zorluq bilen sakladılar.
Deyip yakında ağdalan bölümden boşadılan Levaplı önkü bende nıhtadı. Azatlıkta yukarıda aydılan yağdayları tasdiklayan resmi namaların şolsandı, önkü bendinin harvı biledinin bardığına qaramazdan hopsuzluk aladılar sebeple onları hem köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Balkında kabarçımız hem 27 yaşını dolmadık önkü bendilerin harbi kulluğa çekilmeyilen bağlı yağdayların sonku bir neçe yılın devamında yığcamlaşandığını tasdiklayarı. Levav'ın harbi bölümlerinin birindeki çeşmemiz muha sonku yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşar yurtları okumağı işlemeye gitmek zirarlı yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşmeyi Mengning sebep bo'lyandigini aytdi. Ol hukumatlarning bu problemani cho'zmak uchun Turkmenistonning harbi qonunchiligiga qarshi kelgan emellardan paydalanib, harbi qulluqdan azod edilgan rayatlar ham zo'r bilan qulluqqa chekkanligini tasdiqlayadi.
So'ng bir necha yil beri turli sabablarga ko'ra harbi qulluq borjundan azod edilgan erkaklarning, hatto o'nki bendilarning ham zo'rlik bilan qulluqqa o'rdirilmog'i bilan bog'liq yaqdaylar bo'lyar. Sababi 2021-nji ýyldan bäri harby bölümlerde esir sany ýyl saýyn azalýar. Gorunyk ministrligi munyň sebäbini bilse-de, meseläni bir kanun yollar arkalı çözmeye çalışıyor.
Deyip çeşmemiz nıqtadı. Bundan başa da ol önkü bendilerin harbi kulluğu ekidilmeğine rayetin çağırış oyunca harbi kulluğu tamamlandığını tasdiklayan harbi biletlerin bir kanun satılmağının hem sebep bolyandığını belleyer.
Korunmak ministerliğindeki işarlara yakın olan rayetler daşarı yurtlarda yaşayan yaş erkeklerden 1,000-5,000 dolar para alıp rayetlere harbi biletleri onur beriyerler. Hatta biletleri daşarı yurtlara yürüte iltip hem beriyerler. Sonun için hem bizde 7 esker yetmezçiliği var.
Deyip çeşmemiz aytdı. Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrant hem bu yağdayları tasdiklap yurdu dolanında harbi kulluğa alınıp gidilmezliği üçün yürüte araçının hizmetinden peydalanandığını gurrun berdi.
Okuyan üniversitetimizin Türkmen toporunun yolbaşçısının Türkiye'deki Türkmen ilçhanası ve konsulhanası bilen yakın hizmettaşlık saklayanlığını biliyordum. Degişli mesele üçün onu yüzlendim. Ol bana araçının belgesini verdi. Araçı $2,000 bersen harbi bileti Türkiye'ye getirdip verecek dedi. Men kem harbi bileti kulluk etmen bir ayın doğamını aldım.
Deyip Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aittaya. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsanda yurdun korunmak ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri yaşı 18'den 20'de çenli olan rayetleri çağırış boyunca harvı kulluğa almak çarelerini güçlendirdiler. Bu çarelerin çağında mektebi tamamlayan okuçların tas mektep partasından, daşır yurtlardan gelen yaşların ayrıca Reportdan destine harbi qulluğa äkidilmek bilen bağlı yağdaylar her yıl yüze çıkýary. Häkimetler bu çärelerinin sebäplerini açıçan düşündürmeýärler. Ýöne azatlyk bilen söhbetde şolan harbi bölümleriň ofitserleri muny ýurtda eser ýetmezçiligi bilen düşündürüp gelýärler. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwanatyny pawtam ötümi tamamlanyp geljek ýylyň hasyly üçin gowaça meýdanlaryna sürme işlerine girişildi. Ýöne sebitde sürüm traktorlaryny bölünip berilýän dizel ýanygyjy ýetmezçilik edýär. Mehanizatorlar ýanygyç paýlanşygyna eden etdirige ýol berilýändigini aýdýarlar.
Biri kagazda görkezilýän dizel ýanygyjyndan 3 hissä az ýanygyç berilýär. Käder owa yerlerine yanıç paylanşygyna jogap berýän adamlar baýap başlady. Meselem, her bir traktor 400 litr yanıç ýakdy diýip resmi kagyz taýýarlaýarlar. Galan yanıç hususy ýüklow sürjülerine satylýar.
Diýper mehanizator aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Ýöne şeýle gurulmalar oba hojalyk işleri üçin sarp edilýän nebit önümlerine töleweleriň geçirilişiniň gödäwçilikde saklanylmagynyň talap edilýän pursatlaryna gabat gelýär. 2-nji dekabrda oba hojalyk işlerine bagyşlanyp geçirilen iş masagatyna vilayet häkimlerine we oba hojalyk resmilerine bu pudokda sarp edilýän nebit önümlerine degişli töleweli işleriniň gödäwçilikde saklanylmagy tapşyrıldy. Marwanatyna pawtyjy kärenesler ýödlüni dizel ýanygyjynyň ýetmezçiligi diýenligini aýdylyp şeýle maksatlar bilen pul ferişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar.
Häkimlik işgärleri pawtyjy kärenesçilerden dizel ýanygyjyny bahanalap 200 manatdan pul ýygna alýarlar.
Diýip ýerli daýhan aýdýar. Muňa garamadan olar ýödlüniň gowuçy meýdanlaryna henizem sürüm işleriniň geçirilmeginiň aýdýarlar. Bu ýagdaýa näýilelik bildiren 6-7 sany kärenesçi etraplaryň birini häkimlige baryp şikayet bildiripdirler.
Howa, habarymyz bar. Ýöne ilki bilen ýolutyny trawyndaky iri ýollaryň gyralarynda ýerleşýän gowuçy meýdanlarynda sürüm işlerini geçirmeli. Tebäbi paýtagtdan iýberilýän wezipeli adamlar sol ýollardan peýdalanýarlar. Şonuň üçin sizin yerlerinizde geçirilmeli sürüm işleri biraz soňa goýuldy.
Deyip daýxanlar häkimlik işgärinin özlerini aýdan sözlerini sitirleýär. Dizele niýetläp 200 manat harajat çykaran, ýöne öz yerlerine sürüm işlerini geçirip bilmeýän kärenesçiler, bolmagynyň az bölünip berilýän dizel ýanygyjy bilen kanagat etmeli bolýan mehanizatorlar. Galberse de ýanygyç paýlanşygyny eden etdirige ýol berip özlerini ynanylan emlekden bir kanun peýdalanmakda aýyplanýan jogapkar adamlar gün orta gün nogor sebitin oba hojalyk pudogyny işleriň barşyndan habar berýär.
Biziň kärende ýerimiziň ýarysyny hem agdarman, sürüm işlerini geçirmeýän 200 manat pulumuzu aldılar.
Deyip beyle kıvır kärenine saydiyar. Mekanizatorlar dizel yanıgıcının oba hizmat örümçülük birleşigi tarafından paylanıp berliyenin aydiyar. Azatlyk radiosu bu edaradan yanıgıc paylanışı bilen bağlı resmi tesir alıp bilmeyar. Devlet metbuatı dekabrın başında sevittirde pahtı hasılını son kanısına çenli yığınap almak işlerinin devam ediyenini xabar verdi. Şol bir vatda gün orta gün oğur sevittirde gan şuğundurunu yığınap almak işlerinin hem alınıp barliyenini aydıldı. Türkmenistan'a pahtı mevzunun iyiyanı kärenesler bilen hasap başlıkları geçirilip kovuçu meydanları derev önmüzdaki yılın hasılını tayarlanıp başlanıyar ve sürüm işlerine girişliyar. Marlı mekanizatorlar her bir kärenesçiden dizel yanıgıcını niyetlenip 200 manat mecburuna yığınılıp alınan pul terişlerinin dayxan birleşiklerinin başlıkları ve häkimlik işgärleri tarafından paylaşılayanını öne sürüyerler.
Kärendiçilerden yığınılıp alınan 200 manat puldan bize peyda yok. Bu pullar brigadierler, başlıklar, arçınlar, we häkimlik işgärleri tarapyndan öz ağrılarynda paýlaşylýar, bize de aňsat däl.
Deyip traktor sürücü taýdýar. Azatlyk bu maglumatlar hem yerli häkimliklere täsdiklidip ýa-da inkanetdir bilmeýär. Türkmenistan ýurdun gowuçy meýdanlarynan bu ýylam 1,250,000 tonna paýta hasylyny ýygnap almagy meýilleşdirdi. Plan boşnamasynyň ýurt boýunça ýerine ýetirilip ýetirilmänligi aýdylmaýar. Öňe ministrler kabinetiniň 6-njy dekabrda geçirilen mejlisinde ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Türkmen paýta döwlet konserni boýunça meýilnamanyň ýüz göterim ýerine ýetirilendigi öňe sürildi. Türkmenistan ýanyş serişdelerine baý ýurt, muňa garamazdan kärinäçler we mehanizatorlar O bu huzurluk işlerine sarp edilen yanıgıcın paylanışığından üyelerinin kanıgıttanmayanlıklarına ediyarlar. Kerenesler dizil için üyelerinin pul ferişlerinin yığınılıp alınanlığını aramazdan sürme işlerinin geçirilmeyenliğini mekanizatorlar olsa bu pulların üyelerine verilmeyenliğini ediyarlar. Kerenesler de mekanizatorlar da dizil yanıgıcının paylanışığı boyunca o bu resmilerin ve hakimlik işgarlarını ayıplayarlar. Bu yurt paxta önümçülüğünü hem dünyada öňnäki yurtların hatırını gelýär. Ýöne häkimetler insan hukuklaryny goraýjy gurumlar tarapynan bu pudokda mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Daşoz velayetinin çäklerine birden ayazlı hova aralaşıp hovanın temperaturası gecelerine minus 15 gradusa çenli peseldi. Munun bilen bir vaqtta sevitte ilatın yılanmak meselesinde yiti böktönçlükler emele geldi. Bu böktönçlüklerin cikmecikliklere barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 10. dekabrda sevitten maglumat berdi.
Daşoz'da anamal soğuk hova başlandı. Geçen hepte hovanın temperaturası plus 10 gradus volan bolsa, Bu hepde taparmyra Türkmenmasy etrabynyň gosy howly, aýbewur ýaly, üstýurt tekizligine gulo yerlerinde birden howanyň temperaturasy minus 15 gradusy çylny sowady.
Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sebite guru sowuk howanyň aralaşmagy bilen ilatyň gaz, elektrik togy we suw üçünçiliginde hem böktönçlükler emele geldi. Suwun, elektrigin, gazyň basymy peseldi. Hojalyklara berilen togyň güýji 220 volt bolmaly. Ýöne häzir onuň güýji 85 voltdan geçmeýär. Lampalar zordan gyzaryp işleýär diýip yerli ýaşaýjy belledi. Şeýlede elektrik üçünçiligindäki böktönçlük zerarly İlat elektrik peçlerden peýdalanyp bilmeýän mahaly ýyladyş ulgamlardaky turbalarda suwun doňmagy netijesinde ýylatyň ýylanmak meselesi hasda ýitileşdi. Hususan da owa mekteplerinde ýyladyş ulgamlar doňup, klas otoglarynda turbalar, radiatorlar ýarıldy. Bu ýagdaýlar tas ähli mekteplerde gaýtalanýar diýip etrawyň bilim işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bir näçe gün wäri dowam edýän bu meseleleri yerli häkimetler Şolsanda häkimliň wekilleri çözüp bilmeýär. Mektep ýolbaşçylary we muallimler öz başdak çözgüt tapyp, okuwçylary sowukdan gorumağa çalyşýarlar. Käbir muallimler klaslary odun ýakyp ýyladýan peçleri satyn almagy mejbur bolýarlar. Ýöne munyň nä derejede howpsuzlygy ikuşly diýip bilim işgäri bellidi. Inatalaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, käbir mekteplerin ýolbaşçylary okuwçylara mektebe 2 sagat geç gelmegi tawşyryp, okuwçylary sowuk howadan aýamagy synanşýarlar.
Mektep ýolbaşçylary okuwçylara sagat 8:30-da däli 10:30-da Hova sähel maýlanyna gelin we 2 sagat okap gidiberin diýerler. Bu sowukda çağalar gün ortany çenli mektepde çydamazdy. Sebäbi termometrler 15 gradusy görkezse-de hakykatda hamala 20-25 gradus sowuk ýaly duýýarsyň.
Dip daşowly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ol her ýyl aşy aýazly howa şertlerinde esasan çağalaryň kösenýändigine ünsi çekip, hökümetden sowuk etraplaryň mektep okuwçylaryny we çağalar baglarynyň körpelerini aşy sowuk howa şertleri üçin niýetlenen ýyly gyş egnmaşlary bilen üpçün etmegi hem sorady. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden şol sanda Sewit häkimliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmen hökümeti her ýylyň güýz paslynyň başynda edara kärhanalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň we beýleki medeni durmuş maksatly dehkanlaryň ýyla duş ulgamlarynyň gyş mögsümine taýýarlanýandygyny we olaryň bökdönsiz işledilmeginiň gazanylýandygyny aýdýar. Muňa garamazdan gyş paslynda howanyň sowumagy bilen şäher we owa ýerlerinde ýyllyk üpçünçiliginiň ähmiýetiniň artýan mahaly ýurdun paýtagtynda we sewitlerinde ýylat yaramaz ýyllyk üpçünçiligi. Gazyň elektrigin ve suun kesilmek bilen izli izine yüzöyüz olyarı. Marivel ayetinin dolunduruş merkezinde 4. dekabrda günün 1. yarımında gaz üpçünçlüğü duydansız kesildi. Yıladuş ulgamlarının işi tohtudildi. Şol bir vaqtta paytaht aşavatta yıllık üpçünçlüğü bilen bağlı noyabrın ahirinde dören problemaların geçen hepdenin duvamında hem saklanıp galyandığını habarçılarımız aytdı. Yanğıç seri işlerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilatın gaz, su, tok ve yıllık üpçünçlüğünde yıllar boyu devam edip gelen bökdönçlükleri açıçan boyun alıp mesele kozamayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Geçen hepdeniň ahyryna belli türk haşbedi Burak Özdemir'in Aşgabatda çan garwanyşxanasy türkmenleriň arasyna möhüm waka öwrüldi. Ýurdun dolandyryjy maşgalasyna ýakyn adamlaryň himayetini açylýanlygy habar berilen bu defkanyň gurplu adamlaryň gelim gidimli ýerine öwrülmegine garaşlýar. Azatlyk Radiosu bir ýyl çemeti bilen Nurdol garaşy türkmen nokat news neşrine sargylanyp berdi. Muhammedowlar maşgalasyna ýakyn adamlardan hasaplanýan türkmenistanly bir iş adamsynyň dünýäde CZN Burak hökmünü adalan Türk aşbedinin Aşgabatda restoran asmanı yardım meryanını xabar verdi. Şol restoran 8. dekabrda Aşgabadın Arkaç Sevda ve Dincalış merkezine Burak Özdemir'in hut ödünün katlaşmağına ulu davara bilen açılıp ulanılmağa verildi. Sosyal torlarda şol sana Instagram, TikTok ve beylik ulgumlarda giyinlen paylaşılan videolarda Türkmenlerin milli livaslarını ak silk metelpek yaşıl milli köynök ve birini kızıl kuşok giyinip toyvağını kesiyen Burak Özdemir görkezilýär. Sevda ve Dincalış merkezine yığınanşan esasan yaşlardan ibaret cemenine smartfonlar bilen Türkiye'li internet yıldızını surata düşürmeye çalışıyor. Şovuklu davaranın ehli kaşanlığı bilen devam ediyen pursatlarını, smartfon kameralarının objektivlerini ilen kadrlarda Türk yıldızı pes belge ünlü bir Türk mesutanlığına ayrıt insiyalıklayar. Ol olsa videolardan görünüşü yali internet yıldızının soğutlarını kabul edip bu tağımlardan dağıtmak bize de nesip ederim kediyar. Bu sahne Türkmen cemiyetini yakinini izirleyen sinçilerde cemiyetin içki dinamiklerinin kuruluşundan haber veren Keçicik detal hökmüne yatta kaldı. Finçları göre bay yurdun bay paytahtını bay adamlara hizmet edecek restoran ilatın üpçünçülüğü pesgatlığını Türkmen genişliğine mahsus adettaki bir çare oldu. Türkmenistan açılış tabaralarına bay yurt çonu üçün meşhur Türk karvanışkanısının açılış tabarası hem şehri çarelerin biri oldu. Yönelikti sadı kıyınçılıklardan ezir çekiyen adet halkın günlük yüz ve yüz olayan kıyınçılıkları bilen Türkmen paytahtına sahnalaştırılan nobuttaki kaşanlığın arasındaki kontrast katma karşılık kıyınçları gen aldırmadı. Davradan düşürülen videoları göre Türk Kaşpedinin restoranın içine oturduğun heykeli hem heykelleri bay yurdun siyasi kartinatörün kıvaptaşlığı saklayardı.
Açılıştan ön gurplu katlan vekilleri CZN Burak'ı suratı düşürüp Garvanışhanı'da ilkincilerin hatarında naharlanmak için dine novata yazılmağı 5000 manat pul töleptirler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri diyar.
Çağalarını Burak bilen suratı düşürmek için paytahtın bağırlıklı maşalaları münglep pul teklif ediyerler. Köçü doğulu aç, çağaların karınlarını doyursalar soğap bolur diye.
Deyip beylik bir paytahtlı yaşayacak diyar. Munradol 2023 yılın noyabrına Türkmen Nokot News neşri meşhur restoranlar torunun Türkmen paytahtın açılmağına karışılayanını ve bu biznesin Türkmenistan'ın dolandırıcı maşgalasına yakın adımlar tarafından himayet edilenini haber verdi. Türkiye'de ve dünyada restoranlar torunu iyi olan Burak Özdemir kameralara yılgırıp seyredip pişiriyen naharları bilen internette meşhurluk kazanıptı. Media maglumatlaryna görä häzirki wagtda Hatay medeniýetler saçagy restoranlar zynjyryna iýeçilik edýän Aşpezin Dubaýda, Duşanbede, Dohada, Aşgabatda, Ammanda, Bagdatda we Britaniýanyň Bradford hemde Manchester şäherlerine garwanyşxanalary bar. Arap neşirlerine görä özümür geçen ýyl öz restoranynyň adynyň hukuklaryny 41 million dollara ödünen habersiz başga bir işgör adamy satan kakasyny Haziyete şikayet edipdir. Aşgabatda soňky ýyllarda daşary ýurt markalary has köp göde ýylyp başlady. Paýtagtyň ýeri süwda we diýençalyş merkezlerine käbir dünýä berli meşhur dokma sanagat kompaniýalarynyň ýerli şahamçylary açylyp başlany. Galiberde internet turgumynyň türkmen segmenti geçen hepdelerde Aşgabatdaky Dante restoranyna geçirilen italyan aşganasy hepdeligi bilen başa goýup boldy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Başar al-Asadyň rehimsiz rejiminiň synmagy bilen Israýylyň Syriýanyň harby deskalaryna urýan üzlüksiz zarbalar barady habarlaryň arasynda 10-njy dekabr güni ýerden Damaskda güýçli partlama sesleri eşdildi. Düýü Angliýada ýerleşýän uruş gözegçisi Syriýanyň adam hukuklary observatoriýasy 10-njy dekabrda Israýyl goşunlarynyň basylyp alynan Golan welentliginiň golaýyndaky bu ferzona yerleşdirilen wagtyny çap eden beýanatyny Israýylyň Syriýadaky iň möhüm harby meýdançalary weýran edenligini aýtdy. Israýyl hökümeti Asad ýykylandan soň gören çärelerini howpsuzlyk aladalary bilen düşündirdi. Observatoriýa Israýylyň soňky 2 günde bu ýurdun harby kuwwatyny ýok etmek maksady bilen Syriýanyň çägine 250 töwereği howa zarbasyny uranlygyny aýtdy. Israýyl Syriýanyň howa menzillerini we ammarlaryny, uçur eskadronlaryny, radarlaryny, harby signal stansiýalaryny we dürli ýerlerde Syriýanyň hökümetine degişli bolan köp sanly ýarag we ok däri ammarlaryny ýok etdi diýip observatoriýanyň beýanatynda aýdylýar. Bu habar premier-ministr Benjamin Netanyahu'nun Israýylyň ýakyn günlerde görüň kesbini ýitgödýänligini we öz ýurdunyň düşmanlaryny öz sözleri bilen aýdylanyny, öz boýunlaryna dakylan eksistensial uruşy ädimmi ädim ýeňýänligini aýdan wagtyna gabat geldi. Netanyahu Asad rejiminiň Eýranyň yaramazlyk okunyň merkez elementi bolanlygyny aýtdy we ony Eýran bilen Livanyň Hezbollah söwgüşçüleriniň ABŞ tarapından terrorçu deyilip keskitlenen toparın arasında yara geçircisini döretmekte ayıpladı. Israil livanını Hezbollah'a karşı bir aylık hova kampanyasını geçirdi. Washington hem sonku günlerde İslam devlet toparının Siriya'da saklanıp kalan sövüşçülerine karşı 75 cemeti hova zarbasınırdı. Bu zarbalar İslam devleti sövüşçülerinin sonku günlerde Asad'ın yıkılma gülen dören başagaylıklardan peydalanmağının öňüni almak aladasy bilen düşünürli. Birleşen Ştatlar soňky 10 ýylda Syriýada İslam döwlet toparyna garşy göreşmek üçin esker saklaýar. İslam döwleti bu döwri öz mümkinçiliklerini gaýtadan dikeltmek, özünü howpsuz gaçyp atalga, meskin üretmek üçin ulanmagy finansar diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 9-njy dekabrda aýtdy. Dinç günlerini uran takik zarbalarımız bizim bunun bolmağına yol vermezlikte aygıtladığımızı görkodiyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. BMK'nın Kopsuzluk Genişi 9. dekabrda Siriye'daki yağday varada yapık meclis geçirdi. Yapık kapıların arkasında olan meclisin geçirilmeğine çağıran Orsiyet, Eyran ile birlikte Asad rejiminin esası kolloğçusu olupdi. Benim fikrimçe Geniş, Siriyanın teritoriyal bitewiyligini ve cevizliğini korumak, asudu ilatın korulmağını üpçin etmek, metaz adımları insanperver kümeğinin gelmeğini üpçin etmek zerurluğu barada ağza kendini birleşti deyip Orsiyet'in BMK'daki ilçisi Vasili Nebenzia yığınaktan son eden beyanatını aytdı. BMK'nın Siriya boyunca yürüyte vekili Geir Pedersen ve BMK'nın parahatçılığı koruyuş operasyalarının başlığı Jean-Pierre Lacroix ön genişin 15 ağzasına Siriya'daki her kıyağdayı varada mağlumat veripti.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.